Blaðsíða fjögur. Forfeður Leifs Heppna Eiríkssonar.
Þorvaldur hét maður. Hann var sonur Ásvalds Úlfssonar, Öxna Þórissonar. Eiríkur rauði hét sonur hans. Þeir feðgar fóru af jaðri til Íslands fyrir vígasakir og námu land á Hornströndum og bjuggu á Dröngum. Eiríkssaga rauða.
Það var mikið að vera við knörr Þorvaldar. Fjölskylda hans og vinir kepptust við að bera búslóð og varning borð og undirbúa brottför. Tíminn var naumur því óvinir hans gátu komið á hverri stundu. Eiríkur, 11 ára gamall sonur Þorvaldar, var hræddur. Hann óttaðist það sem gæti gerst ef ráðist yrði á þá áður en knörrin næði langt út á hið opna haf. Fyrir nokkru síðan hafði Þorvaldur deilt beitarland langt í burtu. Hann varð afar reiður og barðist að lokum við andstæðinga sína. Bardaginn endaði með því að Þorvaldur drap 2 menn ættingja stórbónda í nágrenninu. Þorvaldur gat búist við hefnd á hverri stundu. Þó hafði hann boðið bætur og reynt að ná sáttum á þinginu vorið. Eiríkur stóð á hól skammt frá bæ þeirra sem var á jaðri. Hann var með mikið rautt hár og fékk þess vegna viðurnefnið Rauði. Faðir hans bað hann að vera á vakt og láta vita ef hann sæi til mannaferða. Hvort sem það væri á sjó eða landi. Þú sérð svo vel, sagði Þorvaldur. Eiríkur var stoltur, ábyrgð hans var mikil og hann var athugull vaktmaður. Bara að okkur takist að flýja, hugsaðan. Hann mundi hvert orð frá kvöldinu við langeldin þegar faðir hans sagði Þeir vilja ekki sættast. Nú trúi ég að þeir hefni sín. Líf fyrir líf. Þess vegna tel ég að við verðum að yfirgefa allt hér á jaðri og sigla til Íslands. Síðan höfðu þau verið önnum kafin. Þorvaldur seldi jörð sína og keypti nýjan knörr sem nú var verið að búa undir brottför. Tunnum var velt niður bæjarhlaðið að jaðri og þær síðan bornar borð í knörrin. Í þeim var saltað, þurrkað og reykt kjöt og fiskur, skyr, mjöður, öl og vatn. Þorvaldur bað konurnar að hafa allan þann mat með sem til var á bænum. Það voru mörg trog og ker með þurrkuðu og reyktu kjöti, harðfiski, slátri, smjöri og brauði. Þrælarnir róguðust með stóra kornsekki því nóg var af korni á jaðri. Þar var gott að rækta. Niðri við knörrin sem lá við bryggju Þorvaldar voru hróp og köll. Nokkur hústýr biðu þess að vera flutt borð. Þau voru óróleg. Allt í einu heyrðist mikill hávaði. Einn af þrælunum misti tunnu sem hann bar borð.